Yepliyer Azadlık Radio Team. Akşamı xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2017 yılın 9. May hepdenin seyşembe günü. Efirde xabarlar gündelige. Yepleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozol tiyazilipleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışy diýärin. Сирияның дәшәри эшләр министры Ортетин ялбашчылыгында гелнән ылалашыгы лаяклыкта дөрәдүлҗәк хопсыз зонада укатышың беседелмәгне Берләшмәгән Милләтләр Урамматының гөзәкчелегендәки халыкара гөшләрнең дәлдә Ортетин хәрбиләрнең бер җай итчәктыгын әйтте. 8-нче майда Сирияның дәшәри эшләр министры Валид Аль-Муаллем Дамаскның хопсыз зонада укатышың беседелмәгне көмәгән илтермәгне ва гөдәңдә тутылган бәйлеккә эшләре гөзәкчелек итмәү өчен һичбер дәшәри йортлык ошыны кабул итмәҗәгене журналистлар әйтте. Инде кайда дөрөдөлжөк хопсуз кеңештиклерин яраксыз раятларын хемансан первер көмөгүнүн еңилештирилген көрүнүштө ашырылмагы үчүн барлык кечиш нокутлары менен үпчүн эдилмеги көз оңунда сутулар. Орусия тарапы шул жерде полиция ва харбий көзөкчүлүк меркездеринин болжогуна кепил кечти деп муаллим айтты. Ширедол Сириянын өкмөтүнүн кечин айда Орусия, Иран ва Түркия тарапынан теклип эдилген хопсуз зоналарды дөрөтмөгө ыраазы болгондугун ва өкмөт күчлөрүнүн исландык козголоңчу топорун дүзгүн бозмагына берк жооп бергенин белдеди. Ортетин президенти Владимир Путин 2-нче жахан урушунда яранларын нацистик Германия каршы казанган жеңишин жыл дөнүмүндө эден чыгышында Гүнбатар юртларын Москванын терроризмге каршы көрөшүнүн жолуна ээрмеге басыш этмек үчүн уланды. Путин бөлүнүшүн Адольф Гитлердин кошундорунун тутуш Европаны басып алмагына ва планета хоп салмагына мүмкүнчүлүк төрөдүнлүгүн белдеди. Путин 9-нче майда Кызыл Мейданчада харбий жүрүштөн чыгышында 1945-нче жылдын жеңишинде этаты Ошондун Совет Союзунун пайына түшкөнлүгүн белдирди ва дүйнөдөгү шүгүнкү дурнуктулугун Орусиядан өз кошунун пухталандырмагы талап эдилгенин айтты. Экинчи жахан урушунун вахшичылыклы беспартчылыгынын өңүнүн алынмандыгынын себеби экинчи новатта жанаячылык идеология ва жынсы айратыйынлыгы жол берилендиги дүйнөнүн өңдө баржы юртларынын бөлүнүшү менен баглы болду деп Путин Дөвлөт телевидениясында көрсөтүлгөн чыгышында айтты. Түркмөнстандын расмий топору Түркмөн өзөк серкедине кеткетилмек боюнча күрдүн бирликтеги өкмөтдары комиссиясынын ийишчи топорлорунун Ташкентте кечирилген маслахатына катнашты. Деп ресми түркмен медиасы хабар берер. Өзбекстанның пайтақтында 1-5 май аралығында болын. Бу маслахатын Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиевің март айында Түркменстанның ден сапарының дуамынды келінен ылалашықлары берджа етмәң чәңінді. Кечірленлік айдылар Ташкенттегі душуң нәтижесінде протоколы қол чекіліп, 2017 жыл бойынша ішлерің планының кесетленілігі белінер. Түркменстанның Өзбекстанның арасында дөвлет серхетлеріні кесетлемек бойынша кепілешіклер яқында қайтадан башланыпты. 27-30 март аралыгында Түркменабат шәһәрендә бу мәсьәлә буенча күрдүң билелектәге хөкүмәт комиссиясының маслахаты кечерилде. Түркменстанның Өзбекстанның узынлыгы 1621 километрлек умумы серхәде бар. Ике юрдың серхәте ка регионларының яшәүчеләре өчен күз оңында тутылган яңгылыклы сияхат мөмкинчелекләре 2013 елның күзендә ятырылды. Серхәте ка регионларының яшәүчеләренең гоңшы юрда һәр айда 3 көн мөхлет белән визасыз барып кайтмак мөмкинчелегенең шуның 25 январында кыйсы вакытлык кайтадан дикелдирленлиги хабар берилди. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусьта якынды өлүм жазасынын бер жай эдилмегине ядгырып чыгыш этти. Беларусь Европада өлүм жазасыны бер жай деген екетек юрттур. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын демократик институтлары ва адам хукуклары боюнча дарасынын мүдири Михаил Георклинг 8-нче майда Яйрадан баяннамасында кечен айда жерине этирилген өлүм жазасынын аладаланма дөрөдөнлүгүн айтты. Ölüm cezası aglaba yurtlar tarapından rehimsiz adam kerçiliksiz ve mertebeni depileyen, öngün alıcı çare bolman suudun yalnızlığını düzeltmek mümkünçülüğünden mahrum ediyen ceza olup, ol regionda düüpten yerliksizdir deyip link aytti. Европа билелешиги өлүм жазасынын жерине жетирилендиги хакында Беларусьта адам хукукларын коорууну топорун хабар бермегенден соң кечин хептеде танкыйт менен чыгыш этти. Оган ресмилери юрдун демиргазыгында жерлешкен Парван вилаятында диний мектепте болгон бомба партламасында баш руханийнин вепат болгонлугун ва азынан 4 студенттин яраланганын айтыптыр. Хакимин орун басары Шах Вали Шахид партламанын регионун пайтакты Чаракарда 9-нчу майда ирдин болгонлугун хабар берди. Партламада хелек болгон Парванын кеңешинин башлыгы Мавлави Абдулрахим Ханифинин hüjümün esasy nişany bolgonlugyny aýtdy. Bu kengeş tutuş region boyunça mollalary we mugallimleri bilýän esasy gurama bolup durýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.